kurš gan bērnībā nav jūtis līdzi baltā kaķīša stāstam Kārļa Skābes pasakā Kaķīša dzirnaviņas. Vecpiebalgas festivāla laikā baltais kaķītis savas gaitas vakar iztaigāja Kārļa Skābes muzejā Saulrietos. Jāņa Lusēna muzikālajā izrādē. Gan aktieris Ulis Anģi, gan režisors Varis Brasls atzīst, ka šīs vienkāršās patiesības, kas ir šajā pasakā, mums ir svarīgas arī šodien.
Šīs patiesības ir pārlaicīgas un vienmēr viņas ir pietrūkušas un vienmēr pietrūkas. To jūs zinat un to visi lasītāji kopš bērnības zina, ka tāda ir cilvēka daba, kuram vajag vairāk, kuri nesaprot savus vecākus un atkal saprot, un atkal ir labi, un ir visādi dzīvē.
Šīs vienkāršās patiesības, ka mantene nenes laimi, un labu darot cilvēks arī atrod to laimi. Tās es tiešām domāju, jo biežāk viņi atkārdinās, bet tikai savu tēliem, tā būs labāk.
Un šī vieta, kas saistīta ar pašu autoru, jau arī piedod citu noskaņu izrādei.
Neapšaubāmi, te pat aiz muguras mums kalnā atdusis Kārlis Skalbi un te ir viņa mājas. Un droši vien, ka varbūt arī Skalbis gars kaut kur te aiz eglītes to visu vēros un skatīsies.
Kristi, labi, pestī mums abas.
Ko es daru? Es varu tikai mīlēt.
Tāpat pavisam cita līdz dzīvošana ir Rudolfa Blaumaņa Kristīnei un Edgaram, jo šoreiz dekorācija vietā īsta mūža Dzērbenes pils, un skatītājiem izrādes norisei nāks sekot līdz tiešā nozīmē, gan dodoties uz vešerienas istabiņu, gan baronu salonu, gan arī uz pils parku.
Protams, ka labāk, dzīvāk. Laba doma.
Cilvēki, kas tur dzīvo tagad tajā mūžē, ja? Nu, kā jūs saprotiet, Horsta madāma un visi barons, tie ir tiešām īsti. Liekas, ka viņi te tiešām ir.
Vienkārši brīnišķīgi tas bija, ja katrā ziņā šādi uzvest vajag izrādes biežāk.
Šī ir otrā vasara, kad Vecpiebalga ver durvis kultūras festivālam. Novaddomes priekšsēdētāja Ella Frīdvalde Andersone atzīst, ka šis festivāls ir ne tikai, lai apliecinātu Piebalgas kultūras tradīcijas, bet arī, lai saliedētu savu novadu cilvēkus.
Pirms reformas mums bija Piebalgas novada kultūras svēta, kur bija vienojušies 6 pagasti, bet nu, tad tie pagasti tika sadalīti pa 4 novadiem, un tā forma tā kā zaudēja savu aktualitāti. Un mēs visu laiku meklējām kaut kādu jaunu formu, kā varētu vienot šos pagastus un arī parādīt, kad Vecpiebalga ir ko rādīt šis kultūra vēsturiskais mantojums.
Rakstniecīgi un Bauer, kas ir veidojis libretu muzikālajā izrādē Skalbes muzejā un rakstījusi tekstu, lielu uzvedumam atzīst, ka šis festivāls jau vispirms ir apliecinājums arī latviskumam.
Galvenā doma – latvieši mēs esam un būsim. Pie Baldzēna mēs esam un būsim. Tas latviskums, kas mūsos ir, tas, kurš kaut kā tiek gremdēts un spiesis, mums tāda sajūta ir, ja tu dzirdi televīzijā, ka tev saka, un lauki, ka tu dzirdi, ka tev saka, nu, ja gribat laukos, tad staigājat vienu savos vadmals svarkos, bez apakšveļas, ja, un vīzēs, tad jūs varat laukos dzīvot, vai šeit tie plāni uz priekšu atstātu balto plankumu, piemēram, šeit, tukšumu, ja, jo ceļus mums nevajag. Viss ir Rīgā, pieejams, lūdzu, brauciet, dzīvojiet, jo tā pasaulē pašlaik ir. Bet mums ir jāparāda, ka mēs esam šeit, mēs būsim šeit.
Rītvakar Alaukstezara estrādē festivāla liela uzvedums, jeb kā Piebaldzēns saka, liela izrādīšanās, kurā satiksies visu laiku dižinākie Piebaldzēni, kam dzīvē nav ļauj satikties tas, ka viņi dzīvojuši dažādos laikos. Šajos tēlos redzēsim populārus aktīvus, bet tā jau nav, ka arī paši Piebaldzēni pašdarbības kolektīvi nepiedalītos festivālā. Jā, un arī ūdensrozes šobrīd Vecpiebalgā tik tiešām zied. Gunta Matsona, Latvijas Radio Vidzemē.